Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst á mánudegi eftir alþingiskosningar og það verður ekki hjá því komist að ræða glænýja stöðu í íslenskum stjórnmálum í þessum þætti. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og viðmælandi minn í dag Ingibjörg Þórðardóttir. Ingibjörg hefur fylgst með stjórnmálum úr aðeins annari átt en við hér heima. Hún hefur verið búsett í Bretlandi undanfarna áratugi þar sem hún hefur gegnt ýmsum ritstjórastörfum fyrir meðal annars fréttastöðina CNN og breska ríkisútvarpið. Þar fór hún fyrir fréttateymum víða heim og bar ábyrgð á heimsfréttum þessara miðla. En áður hún fór að starfa við fréttamennsku þá lærði hún stjórnmálafræði og við ætlum að ræða við hana stjórnmál og fjölmiðla í þessu þætti. Hvernig eru svona þín fyrstu viðbrögð við þessum nýja afstöðinu alþingiskosningum?
Ég var oft svona áhugavert þegar maður að horfa át og svona svolítið utanfrá og hérna og sér hlutin. Ég held að það fyrsta náttúrulega að það var náttúrulega gífuleg breyting þannig séð. Ég meina að þú hugsa sko, ég meina nú er vinstri hlutin svona dottin út og þessir flokkar sem að töluðu svona á svona jaðarvagnum eins og píratarnir, vinstri grænir detta út og svo náttúrulega sósíalista flokkur er nærgin. Þannig ég held að það sé svona áhugavert og kannski, svona, já, kannski verðum maður að horfa á þetta svolítið þannig að það verða að vera meiri breytt í íslensku stjórnmálu. Það var það svolítið lengi sem var bara svolítið gaman held ég þegar maður að horfa á þetta utanfrá. En svo náttúrulega margt annað sem er áhugavert, ég meina svona margir nýjir þingmenn held ég að sé áhugavert. Meiri hluti þingsins eru nýjir, þannig að það geta komið inn skemmtilega nýjar áherslur og kannski fólk sem er með áhuga að vera skoðanir. Mér finnst náttúrulega mjög skemmtilegt að sjá þrjár konur svona í forsvari hérna, og þær gætu mögulega mynda þessa stjórn. Ég held að það sé mjög áhugavert og svona og að þeir sem vinna þessa stjórn eru rauninni með formenn sem eru konur. Ég held að það verði, gæti alveg líka orðið fréttnæmt svona fyrir utan landsteinina. En svo er bara gaman að sjá hvernig þetta endar.
Já. Og svo eru allar þessa konur á fundi með forseta Ísland sem er líka kona í dag og meðan við sittum hér og ræðum þetta
þannig að... Hérna, mjög skemmtilegt og bara gott að Ísland sé alltaf í þessu forustu sæti þegar að kemur á kvennistundum.
Ef við tölum að þessu svona málefnin sem að voru á dagskrá í þessari kostningabaráttu þá voru mikið rætt vexti og verðbólgu, húsnæðismál og svo leis. Er eitthvað þessu málum sem að er í alþjóðlegu samhengi eða finnst þér þetta vera sér íslensk umræða?
Nei, það held ég ekki. Ég held að, ég meina, kostningarnar sem eru tiltölulega nýlegar í Bretlandi til dæmis og það sem ég sé annars þar, þá eru náttúrulega efnahagsmálun alltaf fyrst, svo koma heilbrigðismál og svo koma innanríkismál. Þannig ég held að það sé alls ekki sér íslenskt. Það kom mér svolítið óvart hversu hérna lítið var talað loftslagsmál. Þau eru miklu starra mál erlendis heldur en þau voru hér greinlega. Og sérstaklega sem Ísland hefur þessa ímynd af þessari hreinu náttúru og mikilvægi náttúruvenda, þá kom mér óvart hversu lítið var fjallað það meðal þessara flokka, sko þessara stóru flokka sem kom inn. Og hérna, ég held að það sé eitthvað sem kom mér mest óvart.
Þú hafðir orðaði hérna áðan að séð utanfrá að það væru loftslagsmál og til dæmis hvalveðar, stórt mál í hugum, útlendinga og beint tengd við ímynd Íslands. Segðu mér aðeins frá því hvernig svona það blasir við þér?
Já, ég meina þegar maður svona talar Ísland erlendis, það fyrsta sem kemur upp er alltaf þess að þeir eru svo æðislega náttúru og það er svo frábært og hérna og þeir sem hafa farið er alveg hérna get ekki að heilum sér tekið yfir hvað Ísland sé fallegt land. Og hérna, og svo talaði hreina orku, að Ísland hafa alltaf þessa hreina orku og hvað það sé hérna svona merkilegt að vera með land með svona mikla orku. Og það er svona þessi jákvæði hluti sem Ísland talaði og hérna, loftslagsmálin eru gríðarlega mikið málefni allstaðar í heiminum. Ég meina, þú sérði allar þessar breytingar sem er að gerast á veðurfari, á hlínun sjávar, og hvað áhrif það hefur í rauninni á starfsemi og stofnunir og annars slíkt. Þannig að þetta er orðið alveg ofbáslegt mál, orkumálinn stór þar. En svo koma alltaf hvalveðarnar. Ég meina, fólk veit að Ísland er eitt af þremur ríkjum í heiminum sem er ennþá að veiða og það er svartu blettur, það er engin vaf á því og ég held að það var alveg sérst í kostningabaráttunni og það hafi kannski lítið farið fyrir því en ég meina, það eru meir en 100 stofnanir sem að skrifundi bréf til forsetan sem að, að passa þetta við leifi sér ekki gefið út af starfstjórn. Og svo náttúrulega þetta hérna, myndband frá Jane Goodall sem er náttúrulega helst í umhverju sinni í heimi og mjög þekkt að hún sé tilbúin að ávarpa ráðamenn hér beint til þess að vernda kvalina. þú veist, það er engi vafa því að þetta er mikið mál erlendis og mér sýnist nú þegar ég var eitthvað að skoða lofslagstefnu flokkana þessara hérna sem var svona unnu að þeir var yfirleitt á móti og ég vona bara að þeir að drífi því að gera eitthvað í því og hérna og vinna því af loftslagsmálunum aðeins meiri hug.
En á því að þín reynsla hefur verið á sviði fjölmiðla þá er nú þetta að segja að hvalveiðarnar bára góma í fjölmiðlum fyrir kosningar. Hvernig horfir það við þér? Hvernig þetta mál sem tengist síni Jóns Gunnarssonar rataði inn í umræðuna?
Já, við tala nú kannski þetta bara svona frá breiðu sjónarmiði sko varandi fjölmiðluna og hérna og ég þekki kannski ekki innviðina nógu vel til þess að koma með einhverjar hérna svona skoðanir á því hvað sé rétt í þess en ég held að það sé svona áhugavert oft að horfa á hvernig fjölmiðla fjallum svona mál. Í fyrsta lagi þá held ég að sé mjög óalgengt, ég allavega í mínu starfi og ég er búin að vera í meirin 20 ári í fréttamennsku erlendis að hérna að birta sko beint frá Facebook sem er bara einhliða skoðun einhvers mann sem eins og þetta svona byrjaði. Og þá setur ekki hlutin í samhengi, það er ekki allar upplýsingarna að vita á þeim tímapunkti og það er held ég svona svolítið undarlegar aðferðir myndi ég segja í fjölmiðlum eins og samhengi er svo mikilvægt og sérstaklega í kosningabaráttu þar sem að þú veist, þú getur farið í báða leiðir.
Þú átt við þegar Jón Gunnarsson birtir færslu og segir frá þessu máli í fyrsta sinn?
Já, ég meina það vegna þess að það er oft þannig og sérstaklega í þessu svona hérna, umhverju núna þar sem að þarf alltaf að vera að tekka á staðrindum. Að þá er svona þess að fyrstu fréttir sem koma út eða fyrstu upplýsingar sem koma út er svona spýtan sem allt annað hangir á. Og það er svo mikilvægt að það sé samhengi því en í þessum fyrstu fréttum af þessari Facebook-færslu var það bara hans skoðun af því sem hann vissi. Síðan þegar leið á þá kom ég ljósa megni að því var ekki rétt sem hann hafi sagt. Heimildin stóð ekki á bakvita, hún var bara, sem sagt, hafi fengið þessar upplýsingar í hendur. Og fyrir utan það þá fór þetta snúast sagt, hvernig þessar upplýsingar hefði verið fengnar. Þetta er ekkit óalgengt í fjölmiðlafærslu og ég meina yfirleitt er afhjúpun á spillingu eða öðru slíku gerð á þennan hátt. Og það var ekkit ólöglegt eins og kom fram, en náttúrulega lögreglan ekkit að skoða þetta, það er ekkit ólöglegt við það sem gerðist. En yfirleitt er það að afhjúpa eitthvað sem er ekki opinbert eða mun ekki verða opinbert, eitthvað sem er svona... hérna, já, svona undirförult, að þá er það yfirleitt gert á þennan hátt og það er ekkit óeðilegt við þetta. Ég meni, það er fullt af málum sem hafa verið afhjúpað á svipaðan hátt og þetta. Ég hefði vilja sjá, skal ég segja, að umræðan sko innihald efni sem það hefur verið komið fyrr. Það tók alveg nokkra daga að fara í sko hvað snerist málið nákvæmlega. Frekar heldur en að
þú ræða veist, aðferðnar við afhjúpunna.
Já, aðferðnar og svo einhliða skoðanir einhverra aðila, sko.
En var þetta afhjúpun að þínu mati?
Já, nú ertu sko farin að spyrum efni sem ég veit kannski ekki alveg eins mikið en ég meina það sem að ég sá að þá, ég meina þegar að fólk fyrir að segja að það má alls ekki tala að hans þeir séu vinir eða þetta hefur verið vinagreði eða þeir séu tengd, ég meina leiðuð farin að segja eitthvað svona eins og þess að svona hans Jóns Gunnarsson sagði þá ég myndi allavega hana ef ég var á fréttastofu sem ég fengið þetta efni þá myndi ég fara að rýna betur í það og skoða það og hérna og ég held að sá hluti fréttarana þegar að fara að vinna það á flestu filmunum var nokkuð vel gert en það tók bara svolítið langa tíma að komast þangað og þá eru svona upplýsingar komnar inn sem eru úr samhengi og ég held að þetta og sérstaklega kostningabaráttum þegar fjölmiðlar hafa svona mikið vægi að setja hlutin í samhengi er alveg gríðarlega mikilvægt og birta ekki bara einhliða fréttaöflum, þetta var ekki bara skoðun, þetta var tekið sem frétt og það er allt annað heldur en að byrta skoðunir.
En skautun og polarisering og tvístrun og svona hefur verið viðfangsefni á þeim fréttastofum sem þú hefur verið. Finnst þér tvístrun í íslenskum stjórnmálum eða umræðu íslensk stjórnmál svipað því sem að þú hefur séð í allavega Bretlandi?
Já, svona kannski ekki eins, ekki á sama level myndi ég segja sko. Það er, hérna, ég var náttúrulega að vinna hjá CNN þegar Trump tók við og ég mun og það var náttúrulega, á því tímabili var náttúrulega var maður stöðugt að reyna að skoða sko hvað er satt úr rétt og hvað er hann bara að reyna að búa til þessa tvístrun. En ég hef ekki tekið eftir því eins mikið hérna. Ég held að sé meira sko svona áhyggjafni fyrir mig þegar ég er að lesa fjölmiðla er ég að lesa sko, þegar ég er að lesa íslenska fjölmiðla er ég að lesa frétt sem hefur unnin það sem hefur talað við alla aðila það sem er leifi mér að mynda mína eigin skoðun á hlutunum eða er verið að reyna að íta mér í ykkur ákveðna áttir og ég held að sé ekkit endilega viljandi gert að íta mér í áttir bara að því að þetta er allt tekið svona úr samingja þá einhvern veginn endar þetta þannig og ég held að það sé svolítið hættulegt í fjölmiðla svona umfjöllun að í einni frétt komi fram mismöndi skoðunar, ekki bara ein skoðun í hverju einustu frétt. Það er svona svolítið flókið, það er svona mikil vinna fyrir fólk að reyna að koma að staði þá hvað sé satt og rétt. Í samfélaginu í heild, þá í svona litlu samfélagi er það alltaf öðru í seldurinn í stóri samfélagum eins og erlendi sko og hérna og það eru bara meiri málefni þar sem að leifa þessa tvísturinn heldur hér á þeim svona kostningafundurum sem ég fór á þá voru náttúrulega nokkur atriði sem að komi upp það sem ég var svona hissað að sjá og væru inn í umræðinu en ég held að hafa ekki beint leiti tvísturinn en ég ást að eila meira bara svona á sviði vanþekkingar.
Það hefur svolítið farið fyrir svona rýrnun á trausti til fjölmiðla, bæði hér heima og úti.
Já, ég er ansið hrættið þá og þetta er ekki nýtt, sko. Ég meina að þú sér kannanir sem hafa verið gerðar núna nýlega, sko, að þá hérna, hafa fjölmiðlar mist rosalega mikið traust. Og hluta til erða vegna þess að, ég meina, ef ég tala nú bara um svona fjölmiðla landslæði erlendis, þetta er sérst, innhæður sem er í ákveðunum vanda, það er hérna, erfitt að fjármagna, þetta eru dýr efni, fréttir og svolítið dýr efni í rauninni vegna þess að þetta er líka ekki efni sem lifir í meirin 24 tíma, þannig að þú ert að framlega eitthvað sem er dýrt og þannig að það hefur vantar og svolítið mikið bara aukna fjárvitingu inn í þetta til þess að sé hægt að vinna fréttina vel. Það hefur leitt til þess að fólk er á svona hamstrahjóli alltaf, veist, bara hend út fréttum á þess kannski að vinna þér á þann hátt sem að þyrta að vinna þér. Og þetta hefur líka áhrif á svona rannsóknir sem er nú sko það helsta sem að blaðamenn eiga verið í. Það eru rannsóknir, afhjúpanir, passa að það sé verið að spurja réttu spurningana og annars slíkt. Og það eru tímafrek, erfið, hérna mál oft að eiga við. Það hefur verið miklu minna af því heldur en hefur verið. Og ég held að allt þetta svona hafi haft áhrif á traust fólks almennings á fjölmiðlum. Hvort þið það er rétt eða rámt. Ég held ekki endilega að það sé rétt vegna þess að ef að upplýsingarna sem fólk er að fá er frá samfélagsmiðlum. Það er það sem ég hef miklu meira áhyggjur af. Ég meina, ég skoða bara mína krakka sem að, þú veist, eru mun meira, skal ég segja, á TikTok heldur en á RÚV eða BBC. Þannig að, hérna, og það er kannski svona meira það sem maður hefur áhyggjur af. Svona, það eru svona, gerist alltaf svona rætt, það er alltaf einhvern veginn svona farið yfir þetta á hraði. Þannig ef að fólk er að leitast eftir upplýsingum á þeim miðlum, það held ég að sé mun verra og það sé sem þessi samkeppni sem fjölmiðlarnir séu í og hafa verið í mjög langan tíma og margt sem fjölmiðlarnir gerðu með að hleypa efninu sína inn á þá miðla er ég er nokkru vissum að það eru margir ritstjórar út allan heim sem hugsa að ég vild að væri aftur 2009 þannig að ég geti tekið kannski aðeins öðru í þessi ákvörðun.
En hvaða áhrif hefur þessi kannski svona tortryggingar fjölmiðla á til dæmis stjórnmálaumræðu í aðdraganda kosninga?
Að fólk skoðar það sko, kannski á annan hátt og minna. Það sér eitthvað á samfélagsmiðlum og fer svo inn á fjölmiðlun alltaf að tjekka á því hvort þetta sér rétt. Og ef að fjölmiðlunir eru þá að byrta nákvæmlega fæslu sem er af samfélagsmiðlunum án þess að vinna það nýtt frekar, þá náttúrulega hugsa maður sér býtu hvað, þá get ég bara verið á Facebook. Þú veist, ef ég er ekki að fá neitt eitthvað nýtt og betra og annars slíkt, sko. Þannig ég held að fjölmiðlunir verði bara að passa á því að lenda bara ekki í þeirri stuð að sko að vera í rauninni áfram bara bergmálshellir samfélagsmiðluna. Þeir verða svona aðeins að semst, fara á hærra level heldur en það. Og svo held ég að sé orðið meira núna þegar upplýsingar flæða svona rætt. Þannig að fjölmiðlunir verði eiginlega að taka upplýsingarnar og vinna úr þeim og gera þær að setja þær í samhengi við annars slík, annars sem er að gerast, tala við rétt aðeluna. Fjölmiðlar er ekki bara upplýsingastrými. Svo segir mér, það er ákveðin list og þekking sem felst í því að vera í fjölmiðlum og ég held að því miður hafi það svona bæði með því eins og ég segi þegar fjármagnu við fara niður hafið fækkað og fréttastofum og annars slíkt að þá hafið svo vinnar sem þarf að gerast þarna á milli mingað eða verið hraðari og það er kannski ekki gott en ég hef samtæðið þá full að trúa að fjölmiðlar skal spila mjög mikilvægt hlutverk í samfélaginu og það sé þess virði að styrkja þá eins mikið hægt er og að fólk ég vona að fólk sjáu að það sé gildi í þeim mun meira heldur en að vera bara á samfélagsmiðlum.
Og þá er helstið ekki lengra í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Við heyrumst aftur á morgun.